Rīgas satiksme iepriekš aptaujās noskaidrojusi, ka gandrīz 90% pasažieru traucē cilvēki, kuri transporta salona atrodas netīrā vai smakojošā apģērbā. Tāpēc pērn oktobrī uzsāka kampaņu, kuras laikā aicināja iedzīvotājus par nevēlamiem pasažieriem ziņot pašvaldības policijai. Pieturās uzrunātie iedzīvotāji atzīst, ka bezpajumtniekus sabiedriskajā transportā mana teju katru reizi, kad tos izmanto. Liela daļa pasažieru nelabo smaku piecieš un ignorē. Daļa cenšas apsēsties pēc iespējas tālāk, bet citi atzīst, ka vispār izkāpj ārā un tālāk dodas kājām.
Ko tad es varu izdarīt? Viņiem arī vajag kaut kur aizbraukt. Šiem cilvēkiem jau tā nav kur dzīvot, nav darba. Slimības, protams, viņiem var būt.
Gandrīz katru reizi, kad brauc uz pilsētu. Mēģina izturēt. Viņi jau neko nedara, viņi tikai smirka šausmīgi.
Ja nav citur, kur iet, tad nesēžu, bet stāvu nostāk kājās. Ja ir vieta, aizēju uz vagonu otru galu. Tas arī ir viss. Pēc tam es pati sekoju līdzi savai higienai, nomazgāju rokas. Es zinu, ka var saslimt ar dažādām slimībām. Ziniet, svarīga ir arī cilvēka imunitāte. Ja ir spēcīga imunitāte un pats ievēro higienu, tad visticamāk nesaslimsi.
Teju visi pieturā uzrunātie cilvēki atzīmē, ka vairāk nekā smakas viņus biedē iespēja inficēties un saslimt. Pērn oktobrī Rīgas satiksme uzsāka informatīvu kampaņu ar mērķi informēt iedzīvotājus, kā rīkoties, ja tiek apdraudēta pasažieru drošība vai komforts. Saņemto ziņojumu skaits pirmo 5 mēnešu laikā, salīdzinājumā pret attiecīgu laika posmu pirms kampaņas, esot dubultojies, un vidēji mēnesī tiek saņemti 120 līdz 130 ziņojumi. Tiesa, sterils un tīrs transporta salons ir vien no rīta, jo to tīra vien vakaros, informē Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševica.
Katru vakaru, atgriežoties maršrutā, viņš tātad arī tiek iztīrīts. Uz līnijas viņš netiek tīrīts. Katram cilvēkam ir jāievēro arī savu personīgā higiēnu, izkāpjot no sabiedriskā transporta, vai dodoties pusdienās, viņš nomazgā rokas un tā tālāk. Tikpat labi arī ir dažādas situācijas, kad diemžēl arī pasažieris, kurš ir tīrās drēbēs, bet viņam varbūt, piemēram, paģiris, kā man ir gadījies, arī var atstāt nepatīkamas lietas aiz sevis. Vadītājs aizbrauc gala punktā, viņš, protams, izstaigā to visu, bet tīrīts viņš tiek tajā brīdī, kad viņš atgriežas no maršruta. Viņam tiek notīrīti visi rokustieņi, visas palodzes un visas pārējās tā, tad viņš arī tiek iztīrīts un tā jau ir pietiekoši liela dezinfekcija.
Datu par to, cik cilvēki inficējušies tieši sabiedriskajā transportā, gan nav. Mediķi stāsta, ka saslimšana iespējama vien nonākot ļoti tuvu inficētajiem cilvēkam. Par riskiem vairāk stāsta ģimenes ārsts un Latvijas ģimenes ārstu asociācijas iepriekšējais prezidents Pauls Princis.
Tā vecā smagā lieta kā plaušu tuberkulozi. Jā, par to gan var būtu jāpadomā, jo tomēr, ja cilvēki brauc autobusā un klepo, tas arī pārsvarā ir tad, ja tas cilvēks ļoti nopietni, klepo neievērojot pašaizsardzības, jeb tāds pašhigiēnas pasākums, no rokām, varbūt herpes zoster ir tāda jostas roze, varbūt, ka to var dabūt, ja ir cilvēkam tāda vīrusa infekcija specifiska, viņš pats varbūt neslimo, bet citiem nodod.
Ziņot par šādiem gadījumiem var gan transporta līdzekļu vadītājiem, gan pašvaldības policijai. Vita Anstrate, Latvijas radio.